Гейплі Яр Азаатлык Радиосы. Ихталу майлик, мадырлы динейцілер. Суын 2022 лын 28 феврали. Хептанын дуусэнда уны. Хептанын джеме ве дүня түркмэннэрі геплескілерімізді динглэмэ ачағыр ярыз. Озыры білін мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріптері білін таныстыр ярын. Қадырлы динейцілер, хабарларымыздың ағрымны бөлігі Русияның Украина чудымығы білін бағылы яғдайлары бағысланыр. Русияның күйісілері Украинаның ең үлі ікінші сәғірі Харькова керділер. Бұ арылықты 27 февралді пайтат Киевді, ясы жылыр үлі ве басқы да партламаларың болондығына айдарлар. Харьковың регионал администрациясының басылығының сөзлеріне өре, Украин күйісілері сәғірді Русияның қосынуына қаршы төвесі әрлер. Ол райттары үйлерінден чықмазылығы чағырды. Украин ретмейлер тарапындан ярдылын видеолорды Русияның харвы улоғлорының шәғірін көчілерінден бариандығыны ве ені еңіл улоғлорың янып тұрондығыны сийнаса болар. Бұ арылықты Киевің күн орта күнді орта бітінді гейзе ярдындан соң улы партлама болды. Хабар терестілері харвы яғы яңыч депосының ярыландығыны чақта ярылар. Хадисі білін бағылы адам иткілері барыды, бағдават мағлумат елетерлі дәл. Киевің меркезінің гүнматар тевітлерінде хем партламаларын сетлері сейледі ховаз арвасы барыдағы дойдұрсылар есіділді. Украинаның армиясы пайтықты дилен хүчім ары чағының сақлаяндығыны, сол бір вақты шахары кейрін саботаж топорларына қарсы хем сөвесіяндығыны айдар. Пайтықты адамлар Русияның күйісілерінің долы кермілі хүчімі әчмек алыдаларының арасында, жайларын ердемейінлерінде, ер асты дұрололарды ве метро станцияларында иғынандылар. Біз юрдымызды азат идеян чакты өшерс деп, Украин президенті видео үзілінмесінде айтты.
Мы будем бороться с кільки потрібно.
Ол Москваның Украинаның илатлы нокотларына қарсы бомба хүчімлеріні амала асыриандығын әхем белледі. Украин лидері өз юрдының Русия білен парақчылық кеплесіклері тайярдығыны, әмма мұның Беларусты кесірілмегіне қарсыдығыны айтты. Русияның Украина чозмогы нетижесінде бу юртта калган түркменистанлылар ресми түркмен векиллеринден хеч кил химаятын йоктугу барадагы маглуматтарын арасында өз күчлери билен коңсу юрттары ашмагатынан шаарлар. Бу барада өз чечмелерине талгаланып хабар берген Түркмен Ньюз нешири соңку күндөрдүн давамында ИЯМ ОНОРСУ түркмен райтынын Серхеттен Польша ве Молдова кечмеги башарандыгыны белгилейер. Дүйбі Болгарияда ерлесен Түркмен Хельсинг фонды топоры бейлік юрттарын өз райттары үчін эвакуация чәрілеріні құрнандығыны, Меркез Азияның кәбір юрттарының болса, хатта харвы конфликт басланандан соңым бұ юрттағы алын райттарыны алып чықандығыны белледі. Киевдағы Түркмен елшіханасының векелі азатлығы өз мүмкіншіліклеріндегі әхлі есі едіп отырондықларына айтты. Сол бір вақытта Түркменстанның Украинадағы елшіханасының веб-сайтында юрттағы дуа медиан харвы чақнышқылар. Сейледі бұ яғдайларда түркмен райтарының амал етіп ілжек әрекетлері барыда хит сейлі мағлумат чап еділмеді. Түркмен Ньюз кәвір мағлуматтары өре, Украинада 6000 оғолы түркмен студентінің бардығыны айдар. Американың Европа Билелесігінің ве Британияның ел басшылығындағы гүнватар дәулеттері Русияның кесеттенен банкларының SWIFT мали ұлғымындан пайдаланып білмек мүмкіншіліклеріні тоқтатмақ, сейледі Русияның Меркезі банкына қарсы чәкілендірізі чәрілері кейірдімек барады ұла алыстылар. Бұ Кремлің сүхептәнің басында Украина чозмоғына жоғап үкімінде амал еділді. Бұ қадығыншылықлар Русияның Украина арсы агрессиясы білен бағылылықты, әзірі чілін ығылан еділін ең берк санкциялар болды. Американың администрациясының юқоры дәрежелі векілі бұ чәрілерің Русияның соңғы йылларыда кеманы кетірен мали қорығыны бөзі чөктігіні ве рус рублінің еркін ашақламасынан кетіржектігіні дойдырды. Германияның хүкіметі Русияның басыладан хүчімінің арасында Украинаның қорыныс мүмкіншіліклеріні юқорландырма үчін Киева танклары қарсы 1000, сейледі ұшорлары қарсы 500 стрингер ұлғымыны бержектігіні мәлім етті. Бу Берлиннің ұрыс білен бағылылықтағы тұтымыны еті үйткетмегі болды. Мұндан басқа да 26 февралда Берлин, Нидерландтары Германияда өндірілген танклары қарсы үзлерчі ярығы Украина бермегі үчін ықтиярлық берендігіне айтты. Русияның Украина хүчімі кесетлейзі пұрсат болды. Украинаны Путиннің чозысындан өзіні қора білмегі үчін қолдымылыдыр деп канцлер Олаф Шольц айтты. Русияда ве дүнияның бейлігі күнжоқлардында 26 февралда мүңлерчі адам көчілері чықып, Русияның хүчіміні қарсы төвесен Украина қолдовыны әшкәр еттілер. Президент Володимир Зеленский, Рус президенті Владимир Путиннің чозыс етмек барадағы бұйрығына қарсы чыққан русиялылары тағы болсын айдып, олары хүчімі бет етмеу үчін сестілеріні істірмәгі чағырды.